Malaki na ang pinag-iba ng mga utusan ngayon kung ihahambing sa mga utusan noon. Marahil ay napag-aralan na rin ninyo na ang mga utusan noon ay isang pagmamayari. Sila ay tinuturing na isang bagay at hindi na tao kung tutusin. Kaya't napakahirap ang kanilang kalagayan noon. Samantalang sa ating panahon ngayon ay makikita natin na mayroon na silang karapatan. Bunga na rin ito ng mga batas na siyang nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Karagdagan pa nito ay nababalitaan natin ang mga alipin na nagiging abusado. Mayroon ngang mga naitala na pinagnanakawan at pinagsasamantalahan ng ilang mga alipin ang kanilang mga amo. Bunga nito ay nagiging maingat ang maraming mga amo sa pagpili ng kanilang mga kasama sa bahay. Tinalakay ni Apostol Pablo ang ganitong suliranin sa pagitan ng mga alipin at ng kanilang mga amo, na ang mga amo ay maging mabuti sa kanilang alipin at ang mga alipin ay maging tapat naman sa kanilang amo. Kaugnay nito ay napakalaki ng katotohanang binanggi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 25, Talata 13. Ganito po ang sinasabi, ang utosang tapat ay kasiyahan ng pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Sa oras na ito, ay ating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 25, unang talata hanggang talatang 25. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Tino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pinagpalang kamay ng Diyos, sa iyong buhay kami tinubos. Kahit kasalanan, anumang karamdaman, sa iyong awa kami pinuspos. Pinagpala kamay ng Diyos, kay dakila na may kapal. Manalangin tayo magdasal, basta't matiwala lahat ng biyaya sa ating buhay ay may katuparan. Manalangin tayo magdasal.
Kung sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa panahong ito na maligalig sa lahat ng dako at puspos ng kabalisahan, tanging ang salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na pag-asa at sandigan ng buhay. Sa oras na ito ay muli po nating ituon ang ating isip sa mga salita ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang pagbubulay at pag-aaral sa Aklat ng Kawikaan, 25 kabanata. Ang kabanatang ito ay panimula ng panibagong bahagi ng Aklat ng Kawikaan. Ang mga kawikaan sa kabanatang ito ay mga kapahayagan ni Haring Solomon tungkol sa kahalagahan ng karunungan sa buhay ng tao. Sa unang talata ay sinasabi na ang kabanatang ito ay sipi ng mga tauhan ni Hezekias mula sa mga kawikaan ni Solomon. Basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga ito ay kawikaan din ni Solomon na sinipi ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Patuloy po nating basahin sa ikalawang talata na ganito po naman ang ating matutunghayan. Kalwalhatian ng Diyos na ang mga bagay ay ilihim, ngunit kalwalhatian ng mga hari na ang mga bagay ay saliksikin. Ang diwa ng mga talatang ito ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo, 2 kabanata sa 15 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Pagsikapan mong humanap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Maraming bagay ang sadyang inilihim ng Diyos upang ito ay hindi masumpungan ng mga taong namumuhay sa kahangalan. Ngunit kung sisikapin nating hanapin ito, ay ating masusumpungan. Pagsikapan po nating hanapin ang mga bagay na may kabuluhan, sapagkat napakarami pang bagay ang dapat nating matuklasan na sadyang inilihim ng Diyos sa paningin at pangunawa ng mga makasalanan. Subalit lagi po nating pakatandaan ng mga bagay na ito ay hindi kayang unawain ninuman malibang sumakanya ang karunungang mula sa Diyos. Sinasabi sa aklat ni Isaias, 55 kabanata sa 9 na talata ang ganito, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ganun pa man, ipinagkaloob ng Diyos ang banal na kasulatan na magsisilbing daan upang maunawaan natin ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Sikapin po nating unawain at pag-aralan ang kaniyang mga salita. Sinasabi po sa 3 talata ng kabanatang 25, gaya ng langit sa kataasan at ang lupa sa kalaliman, gayon ang isipan ng mga hari ay di masisiyasat. Maraming bagay ang hindi naunawaan at mahirap siyasatin, ngunit ito ay hindi sapat na dahilan upang manatili tayong mangmang sa mga bagay na nais ng Diyos sa ating buhay. Nais ng Diyos na patuloy nating alamin ang mga bagay na magdudulot sa atin ng karunungan, sapagkat darating ang araw na ang bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos upang magsulit. Kaibigan, sisiyasatin ng Diyos kung ikaw at ako ay tunay na namuhay ng may karunungan sangayon sa pananampalataya. Sa ating buhay, ang Diyos ay hindi nagkulang. Pinagkaloob niya ang kanyang salita na naghahayag ng mga katotohanang gabay ng ating buhay. Napakaraming tao ngayon ang patuloy na nalilinlang ng kasamaan. Sa kapanahunan ni Haring Solomon, siya ay may tinatawag na lupon ng mga tagapayo. May mga pagkakatao sa kanyang buhay na mahirap magpasya. Tinatawag ni Solomon ang kanyang mga tagapayo upang maging kaagapay niya sa pagpapasya. Subalit sa loob ng lupon ng mga tagapayo ay may ilang kasapi na may masamang hangarin sa hari. Kaya sinabi ni Haring Solomon sa 4 at 5 talata, ang dumi sa pilak ay iyong alisin at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Alisin ang taong masama sa harapan ng hari at ang kanyang luklukan ay matatag sa katuwiran. Upang maging matatag ang luklukan ng hari, kailangang maalis ang mga tagapayong may masamang adhikain. Sa espiritual na kalagayan, walang sinumang makapapasok sa kaharian ng Diyos na nasa puso niya ang masamang hangarin. Ang bagay na ito ay unang naganap sa buhay ni Lucifer, 10 ng kanyang mga alagad. Sila ay itinakwil ng Diyos sa kaniyang kaharian dahil sa masama nilang hangarin. Tungkol sa bagay na ito, inihayag ang isang katotohanan na ang sinumang magmamataas ay ibababa at sinumang nagmamakababa ay itataas. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 6 at 7 talata ng kabanatang 25 dito sa Aklat ng Kawikaan. Sa harap ng hari ay huwag kang mangunguna at huwag kang tatayo sa lugar ng mga taong dakila, sapagkat mas mabuting sabihan ka, umakyat ka rito, kaya ibababa ka sa harapan ng Pangulo ang nakita ng iyong mga mata. Kung inyo pang maalala, maging ang Panginoong Hesus ay nagpahayag tungkol sa bagay na ito, sapagkat noong siya ay naparito sa lupa, maraming taga-pamuno sa loob ng templo ang walang pag-aaninlangan na ipinagbaliwala ang ipinapahayag na kawikaang ito. Sa tuwing may pagtitipon, ang lahat ng mga Hudyo ay laging nasa kanila ang bukod-tanging lugar. Basahin po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, 14, 7-10 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Nang mapansin niya na pinili ng mga panauhin ang mga upuang pandangal, siya ay nagsalaysay sa kanila ng isang talinghaga. Kapag inanyahan ka ng sino man sa kasalan, huwag kang uupo sa upuang pandangal, baka meron siyang inanyayahang higit na kilalang tao kaysa sa iyo. At ang nag-anyaya sa inyong dalawa ay lumapit at nagsabi sa iyo, ibigay mo sa taong ito ang lugar mo. Sa gayon ay magsisimula kang pumunta na napapahiya sa pinakamababang lugar. Sa halip, kapag inanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakamababang lugar upang kung dumating ang nag-aanyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, pumunta ka sa mas mataas. Kung gayoy magkakaroon ka ng karangalan sa harapan ng lahat ng mga kasalumong nakaupo sa hapag. Ang katotohanan ito ay patuloy pa rin nangyayari sa ating panahon. May mga tao sa loob ng simbahan na laging mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili. Nais nilang mauna sa lahat ng bagay sa loob ng simbahan. Nais nilang ipakita na sila ay mahalagang tao sa kanilang samahan. Sa daigdig ng kalakalan, ang bagay na ito ay katanggap-tanggap, ngunit sa loob ng samahan ng mga mananampalataya, ang bagay na ito ay hindi dapat makita. Basahin po natin ang 8 talata. Huwag mo agad dalhin sa hukuman, sapagkat anong gagawin mo sa wakas niyon, kapag ikaw ay hindi yan ang iyong kapwa. Tungkol sa kawikaang ito, ang Panginoong Hesus ay nagpahayag sa pamamagitan ng isang talinghaga. Basahin po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, 14, 31-32 na ganito po ang sinasabi. O sino mang hari na pupuntas sa pakipagdigma laban sa ibang hari, ang hindi mo nauupo at mag-iisip kung siya ay may 10,000 ay kayang humarap sa may 20,000 na dumarating laban sa kanya. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magpapadala na siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan. Sa lumang tipan ay may ilang halimbawa nito. Isa sa tulad nila ay si Haring Hosias. Bagamat maituturing si Hosias na isa sa mga mabubuting hari ng Huda, siya ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Sa panahon ng kanyang paghahari, si Paraon Niko, hari ng Ehipto, ay naglunsad ng digmaan sa lahat ng kanyang naging kaaway. Sa pakikibakang ito ay sinimulan niya sa mga karatig na bansa hanggang sa marating niya ang bayan ng Huda. Ngunit noong siya at ang kanyang mga kawal ay nakapasok na sa nasasakupan ni Hosias, ipinahayag niya kay Haring Hosias na hindi kasama sa kanyang layunin ang pakikipagdigma sa Huda. Ang pahayag na ito ay hindi pinaniwalaan ni Hosias. 10 ng kanyang mga kawal, buong tapang nilang hinarap ang mga mandirigmang Ehipsyo. Ang ginawang ito ni Hosias ay hindi niya idinulog sa Diyos. At dahil sa pagkakamaling ito, dito natapos ang kanyang paghahari, sapagkat sa gitna ng digmaan ay doon natapos ang kanyang buhay. Ang ganitong pangyayari ang nais ipahiwatig ng 8 talata ng 25. Dumako naman po tayo ngayon sa 9 at 10 na ganito po ang ating mababasa. Ipaglaban mo ang iyong usapin sa harap ng iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Baka ang nakakarinig sa iyo ay dalhan ka ng kahihiyan at hindi magwakas ang iyong kasiraan. Ipinapahayag ng mga talatang ito ang tungkol sa gawain ng taong mapanira ng kapwa. May mga tao na nagiging sanhi ng kaguluhan. Ngunit pakatandaan po natin ng lahat ng ating gawa ay may hantungan. Kaya sinasabi ng kawikaang ito na huwag kayong magiging sanhi ng kaguluhan sapagkat tiyak na kasiraan ang dulot ng kaguluhan. Mas naisin ninyo na maging sanhi ng kapayapaan at pagpapala. Sinasabi sa 11 talata ang ganito, ang naaangkop na salitang binitiwan ay gaya ng mga mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Ang sinasabing mansanas na ginto ay hindi literal na ginto. Ito ay kahil o dalandan. Sapagkat noong panahon ni Haring Solomon, ang kahil ay pangunahing prutas sa hapagkainan sa loob ng palasyo. Ang prutas na ito ay isa sa mga inihahain para sa mga panauhing pandangal ng hari. Kapag ito ay nailagay na sa pilak na lalagyan, ang kulay nito ay nagiging katakam-takam sa paningin ng sinuman. Ang angking kagandahan ng kahil ay ginagawang halimbawa sa angkop na pananalita. Ang taong marunong gumamit ng wastong salita sa tamang pagkakataon ay nakalulugod. Ipinahayag sa talatang ito na ang bawat mananampalataya ay dapat na matutong gumamit ng mga wastong pananalita sa tamang pagkakataon. Sa isang simbahan na aking pinaglingkuran, noon ay may taong nagtataglay ng ganitong kaloob ng pananalita. Sa bawat minsahe na kanyang napakinggan mula sa mga pastor, ay meron siyang mga salita na nakapagbibigay lugod sa mga pastor. Ngunit minsan ay may dumalaw na Koreanong pastor sa iglesyang iyon. Ninais ng pastor na iyon na makapagbahagi ng minsahe sa mga kapatiran. Subalit matapos siyang mangaral, ay halos walang naunawaan ang bawat nakinig. Kaya sumagi agad sa aking isipan kung anong salita ang sasabihin ng ating kapatid sa kanya. Sapagkat tunay na hindi maunawaan ang kanyang minsahe, sinabi niya, "Pastor, napakaganda po ng inyong ginamit na talata sa inyong minsahe. Nahalata ko sa mukha ng Koreanong pastor na iyon ang kagalakan." Ang mga mananampalataya ay dapat nakaringgan ng mga salitang nakapagbibigay lugod sa kapwa. Tunghayan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 12 talata. Tulad ng singsing na ginto at palamuting gintong dalisay sa nakikinig na tenga ang pantas na tagasaway. Ang sino man sa atin ay tiyak na nakakita na ng hikaw na suot ng isang dalaga. Ang hikaw na ito ay ginagamit upang higit na makita ang alindog na taglay ng dalagang iyon. Sinasabi ng talatang ito na ang taingang marunong makinig sa saway ng marunong ay maitutulad sa isang hikaw na nagdudulot ng ganda sa isang dalaga. Sapagkat may mga taong ayaw tumanggap ng saway o pagtutuwid, hindi nila nais na sila ay pinupuna. Ngunit ang pagtutuwid ng marunong ay walang ibang dulot kundi sa kabubuti ng taong itinutuwid. Kung nais nating lumago ang ating buhay, dapat nating matutuhan ang tumanggap ng pagtutuwid. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 13 talata. Tulad ng lamig ng niyebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Tunay na napakainit sa panahon ng tag-ani. Sa ganitong panahon, ang mga Israelita ay pumupunta sa ituktok ng bundok Hermon upang makakuha ng niyebe. Ito ay kanilang ibinababa mula sa bundok upang maging malamig na inumin. Malaking ginhawa ang dulot nito habang sila ay nag-aani sa ilalim ng sikat ng araw. Sangayon sa talatang ito, ang lamig ng niyebe ay maitutulad sa katapatan ng sugo ng hari. Ang katapatan ay napakahalaga sa buhay ng sinuman. Sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, 25, 21 talata na ang sabi, balang araw ay sasabihin ng Diyos ang mga salitang ito, magaling, mabuti at matapat na alipin. Ang mga pananalitang ito ay para sa lahat na maging matapat na katiwala ng Diyos. Hangad ng bawat lalaki at babae na magkaroon ng matapat na asawa. Pinaparangalan naman ng magulang ang matapat at masunuring anak, at pinapupurihan ng Panginoon ang matapat na alipin. Nagagalak ang pastor sa matapat na kaanib ng iglesia. Ang katapatan ay tunay na kapagbibigay lugod. Ito ay katulad ng isang malamig na inumin sa panahon ng tag-init. Basahin naman po natin ngayon ang 14 na talata dito sa kabanatang 25 sa aklat ng Kawikaan na ganito po ang sinasabi. Tulad ng mga ulap at hangin na walang ulan, ang taong naghahambog ng kanyang kaloob na hindi niya ibinibigay. May mga tao na sadyang hambog dahil sa taglay nilang kaloob. Noong ako ay naglilingkod sa isang iglesia, may mga taong lumalapit sa akin at kanilang ipinagmamayabang na sila ay merong angking kaalaman. Ngunit nakalulungkot sapagkat ang mga taong iyon ay hindi naman nagagamit sa loob ng simbahan. Ang tanging hangad lamang nila ay ang purihin sila't mapalakpakan sa loob ng simbahan. Ayon sa talatang ito, ang tulad nila ay parang ulap at hangin na walang ulan. Ang pangunahing gamit ng ulap ay ang magdala ng ulan. Ganoon rin sa mga kaloob, ito ay ipinagkakaloob ng Diyos upang magamit sa ikalalago ng kanyang iglesia. Kaya marapat lamang na ang ating mga kaloob ay magamit para sa ikalulwalhati ng Diyos at hindi para sa ikatatatag ng ating sarili. Magpatuloy po tayo sa ating pagtalakay dito sa aklat ng mga Kawikaan talatang 25. Basahin po natin ngayon ang 17 talata. Dapat paminsan-minsan lamang ang paa mo sa bahay ng iyong kapwa, baka siya'y magsawa sa iyo at kamuhian ka. Ang kawikaang ito ay naghahayag tungkol sa praktikal na bagay. Ang oras ay mahalaga sa bawat isa. Sinasabi na huwag mong patatagalin ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa. Nais lamang pong sabihin na ang ganitong gawain ay nagiging abala sa iba. Kung nakasanayan mo na ang makipagkwentuhan sa iyong kapitbahay sa loob ng mahabang oras, ito ay bagay na hindi mabuti kahit kanino. Sangayon sa talatang ito, maaring pagsawaan ka at kamuhian ng iba. Hindi ko sinasabi na masama ang makipagkwentuhan o dumalaw sa kapitbahay. Ngunit kung ikaw ay nakakaabala na sa kanila, maaring hahantong sa hindi magandang ugnayan. Tunghayan po natin ang sinasabi sa 21 at 22 talata na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain, at kung siya'y uhaw, bigyan mo siya ng tubig na inumin. Sapagkat magbubuntun ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy at gagantihan ka ng Panginoon. Makikita po natin sa bagong tipan na maging ang Panginoong Hesukristo at si Apostol Pablo ay nagpahayag ng tungkol sa ganitong katuruan. Dapat ding makita sa ating buhay ang mga bagay na nagahayag ng kabutihan. Sinasabi sa talatang ito, napakanin ang nagugutom at painumin ang nauuhaw, at ang Diyos ang siyang magbibigay ng gantimpala. May mga taong gumagawa ng mabuting bagay sa kanilang kapwa. Ngunit sa kabila ng kabutihang iyon, ay naghihintay sila ng ganti bilang pagtanaw ng utang na loob. Nais ng Diyos na ating pagtulong sa kapwa ay gawin natin na hindi umaasa ng kapalit o ganti. Sapagkat ayon sa mga talatang ito, ang Diyos na dakila ang magbibigay gantimpala sa iyong kabutihang loob. Kaibigang nakikinig, ang mga kawikaang ito ay tunay na makapagbibigay gabay sa ating buhay. Kung nais mo na ang iyong buhay ay maging kalugod-lugod sa panangin ng tao at ng Diyos, pakinggan mo at isabuhay ang mga katotohanang inihahayag ng mga kabanatang ito. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, dakilang Ama at Panginoon naming makapangyarihan. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kagandahang loob. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga kawikaan na tinuran ni Haring Solomon. Ang mga kawikaan ito ay nagbibigay lugod sa iyo, nagbibigay ng mabuting kaugalian sa amin, at nagiging gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang ginagawa at kalagayan, sila po, Panginoon Diyos, sa iyong pangalan ay itinataas ko sila at inilalagay sa iyong mga kamay. Anuman, Panginoong Diyos, ang kanilang mga dalahin sa buhay, maaring sila'y nawawalan ng pag-asa, sila'y nagugulumihanan, nababagabag. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko po sa iyo, Panginoon Diyos, kumilos ka sa kanilang mga buhay, bigyan mo po sila ng kapayapaan. Gayun din sa may mga dinaramdam, Panginoon, kailangan nila ang kagamutan, ngunit ikaw ay dakilang manggagamot. Panginoon, ipatong mo sa kanila ang iyong makapangyarihang mga kamay, bigyan mo ng lunas, lapatan mo ng gamot ang kanilang kalagayan. Kami po'y umaas at nananalig ng lahat ng ito ay iyong gagawin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
O Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaalay ang buhay ko sa iyo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais ko. Ikaw, Panginoon, ikaw lang ang buhay ko.
O Diyos, sa bawat hinig ng awitin ko, ikaw ang musika titig nito. Digin ang awitin ng puso ko, ikaw ng damdamin at isip ko. Ikaw, Panginoon, ikaw.